Partiya Demokratîka ya Lacivertoza Gertîn'e Jaliye Dadgeha Kanûna Bingehîn ya Ledijî xwe li İstanbul'e bi hukukzanan re civînek li dar xist. Ev civîn Jaliye Komisyona Mafên Mirovan ya Hukûkê ya HDP hat birêvebirin û hevserokên Partiya Demokratîka gelan Pervîn Buldan û Mîtat Sancar jî tevlî bûn. Her wiha Komala Hukukzanên Azadî Xwest Bîroya Hukûkê ya Asrinê Dadgerê berê Dadgeha Mafên Mirovan ya Ewropayê Tirkiye Rıza Türmen û bi beşdarvaniya gelek hukukzanan ev civîn pêk hat. Hevserokên HDP Buldan û Sancar balkişandin sergiringiya civînê û ewan xwestin ku pêşniyar û nirxandinan li sergirtina partiya xwe ji hukukzanan bistînin. Hevserok Buldan pêşîn axivî û wê got ku ew wek partî di pêvajoyeke zor û zehmet re derbas dibin.
HDP'ye yapılan saldırıların özellikle HDP kapatma davasıyla birlikte çok hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade edebiliriz.
Erişen dici HDP bedoza gertin ere bağva ekelez u bez de domen. Ev pırskrek, kuberyan haji gelek caran hatiye sereme. Gertin av partiyan jibu demokratik buna Türkiye derben giranın u tüfeyde ve jibu Türkiye tüneye. Ev dozeke siyasiye, li em dizanin ku jihêla hiqûqî de gelek tişt dikarin werin kirin. Em ê ji bo ku HDP neyê girtin dikarin bi hev re çi bikin, nîkaş bikin. Wê got, piştî axaftina Buldan hevserok Sancar jî axivî û wî jî diyar kir ku hemû tawanên dijî HDP vala û bêbingeh in û ew doza girtina HDP jî dijî hiqûqê dibîne.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının, başsavcılığının kullandığı gerekçeler ve sunduğu deliller, tırnak içinde deliller, partimizin kapatılmasını gerektirecek herhangi bir ikna edici bir tablo sunmuyor.
Ne pekane ku tavanin tundi u da beşkirina Türkiye ile hedef varın barkirin. Ne pekane ku serdozgeriya kumara adadgiha bilind delil bibine. Hincet u delilin ku çekirine je divet tükez kanah neken. Ev dost tenê li HDP hatiye vekirin. Ev doz li hêviya aşitî û azadî hatiye vekirin. Em dixwazin pêvajoya dozê bi hemû hêzên demokrasiyê re bimeşînin. Armanca civîna me jî ev e. Wî got, civîn piştî axaftinên hevserokên HDP baweyeke girtî bi hukukzanan re berdewam kir. Hêjayî birxistinê ku Dadgeha Kanûna Bingehîn îdanameya bi daxwaza girtina Partiya Demokratîk a Gelan ya Jaliye Serdozgeriya Komareya Dadgeha Bilind ve hatibû amadekirin kabul kiribû û pêvajoya girtina HDP jî bi fermî dest pê kiribû. Men Botanî, Dengê Amerîka, İstanbul.